Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
EU-præsident Donald Tusk udtalte tidligere i den her uge, at det kan blive vanskeligt for, at Danmark kan få en parallelaftale om politisamarbejdet i Europol. Det var ellers det, som både Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkeparti lovede vælgerne forud for folkeafstemningen den 3. december sidste år. Dansk Folkeparti, de kalder det for spin, når Tusk siger, som han gør, men hvad gør vi? Liberal Alliance, de anbefalede også et nej, og lige om lidt skal vi høre Liberal Alliances EU-ordfører Christina Egelund komme med et bud på, hvordan vi får løst problemet, når hun og SF's EU-ordfører Holger K. Nielsen er gæster her i programmet. Velkommen til denne uges udgave af Cordua Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og vi har et tæt pakket program i dag. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal se, om der er en værdig modtager af ugens fidunsbamse. Og det kan I lyttere som altid være med til at komme med forslag til. Og så kan I jo i øvrigt stille spørgsmål og kommentere programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så skal vi også her i første time tale om Libyen, som nu har udviklet sig til at være den nye store leverandør af flygtninge, der søger mod Europa. Og det taler vi om med tidligere DR-medarbejder og mellemøstkender Jens Nauntofte. Men nu skal vi til Europol-misæren.
Velkommen til Holger K. Nielsen.
Ja.
Du er EU-ordfører for SF, og til dig, Christina Egelund fra Liberal Alliance. Christina Egelund, I anbefalede jo et nej i december, og nu står vi i den her situation. Hvad er egentlig jeres bud i Liberal Alliance på, at vi kommer videre? Der er nogen, der taler om, at vi skal have en ny folkeafstemning, og der er nogen, der siger, at det er en stor konspiration mellem kommissionen og eurokraterne, både Danmark og i Bruxelles, og regeringen, som ikke vil forhandle den her aftale på plads. Hvor står I henne i den der diskussion?
Altså først og fremmest, så abonnerer jeg ikke på konspirationsteorier, i hvert fald ikke i politik, fordi det kan man ikke bruge til ret meget. Vi har en konkret opgave, som vi skal have løst. Danskerne sagde nej tak til den plan, som ja-partierne foreslog sidste år, og så starter vi, synes jeg, alle partier i Folketinget et ansvar for at få løst det her med Europol, så vi kan blive ved med at være med der. Og der er to spor, man kan køre ud af. Det ene er det, vi allerede har startet på med at søge om en parallelaftale, eller tre parallelaftaler. Det ved vi simpelthen ikke, hvor det ender. Altså i forhold til det, som Tusk sagde i starten af den her uge, jeg ville have været meget overrasket, hvis han havde lagt ud med at sige...
Det klarer vi.
Ladies and gentlemen, we have an agreement, og du er nu er den hjemme. Selvfølgelig gør han ikke det, for det er jo en forhandling.
Men han siger faktisk ikke, han siger jo ikke bare normalt, hvis han har sagt, det bliver svært, men vi kigger på det. Han siger, det kunne være næsten umuligt, ikke?
Ja, og hvis det viser sig, at det ikke lykkes, altså hvis han har ret i, at det er umuligt, og det vil man ikke, så er der jo det andet spor, som er en ny folkeafstemning, hvor vi aktiverer tilvalgsmodellen, og det er vi helt klar på at gøre.
Og det er så, hvor I går ud til befolkningen og siger, undskyld, vi mente det ikke. Nej. Vi var lige i kæphøje nok.
Nej.
Nå, okay. Det hvad er så forskellen?
Er det smørbrødssedlen, hvor man lægger de enkelte de forslag ned, Europol et af dem, og så kan der så komme nogle flere, som I siger ja til, og så vil sige, stem ja, kære venner.
Ja, altså, hvis vi skal have en ny folkeafstemning, hvis det ender der, så vil vi bede danskerne om at tage stilling til Europol og de to andre retsakter, altså Eurojust og PNR, som er det Justitsministeriet siger, er... Ja, lige præcis. Justitsministeriet siger, er vigtigt for, at dansk politi kan blive ved med at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Og så vil vi bede danskerne om at tage stilling til det, og ikke alt muligt andet.
Okay, og det der PNR, det er sådan noget flyregister også, hvor man kunne følge...
Ja, det er en del af bekæmpelsen af terror.
Men det er jo ikke alle EU-kritikere, skeptikere og modstandere, som er enige i, at det er en særlig god idé. Men nu har vi så Holger K. Nielsen, som jo i sin tid sammen med sin daværende kone sagde nej til unionen, og så siden han blev lidt mere EU-begejstret. Og I anbefalede jo i SF et ja i december. Hvor står I i den her diskussion, Holger K.?
Jamen, vi har haft nogle snakker med regeringen efterfølgende, ikke? Og de andre partier i øvrigt. Og vi anbefalede, at man gik ned og forsøgte at få en parallelaftale på Europol, og ikke mere end det. Det er besværligt nok at få de her parallelaftaler, og det er Europol, som er det centrale, og også det, som alle partierne var enige om før folkeafstemningen, man skulle blive i. Så der synes jeg ikke, der er så store problemer i at gå ned og søge en aftale på det. Så har vi sagt, at omkring PNR-register, det er flypassagerregister, der synes vi, det er noget betænkeligt, det må jeg sige. At,
hvorfor? Hvad er der problemet med det?
Jo, det sagde man jo nej til ved folkeafstemningen, ikke... og der var faktisk en del af nej-siden, der i særlig grad hæftede sig ved det og var imod det. Enhedslisten for eksempel, der er mange vælgere på venstrefløjen, som stemte nej på grund af PNR-registret.
Og det er sådan noget med noget registrering, de ikke er så glade for?
Ja, lige præcis. Ikke? Og derfor synes jeg da, at man skal tænke sig meget grundigt om, hvis man sådan lige uden videre på baggrund af en folkeafstemning går ned og laver en aftale.
Men det er sådan noget proceduralt, som gør, I stejler selve forslaget, I sådan, så med på?
Ja, altså, det var jo med i de her 22 retsakter, som vi anbefalede et ja til. Ikke? Men dog ikke mere, end vi forbeholdt os retten til at se det konkrete forslag, når det kom. Så vi ikke sagde ja til det hele omkring det der, men det var med i de her 22, det er rigtigt nok.
Men Holger K. Nielsen, hvad er problemet, hvis man siger, okay, altså den der tilvalgsordning, som vi oprindeligt stemte om, altså erstatte retsforbundet med en tilvalgsordning, den model er råd på gulvet, det vil jeg jo mene stadigvæk, at det vi primært sagde nej tak til. Ja. Så kan man jo så vælge den her model, hvor man siger, som jeg kalder for smørbrødssedlen eller spisesedlen, Københavns kommunalvalg, en stor, lang liste med forskellige forslag, og så kan man krydse ja og nej, hvis man nu har lyst. Kan du se noget problem i det? Kan man spørge folk for mange gange, eller hvad?
Jamen, altså, det skal man passe på med, synes jeg. Altså, man skal passe på med, at man udskriver folkeafstemninger hele tiden. Ikke? Det kan være nødvendigt at gøre det, og det er også muligt, at det ender sådan her. Det skal jeg kunne sige noget om. Men det generer mig lidt, at alle går og snakker om en ny folkeafstemning nu. Det må jeg sige.
Hvem er de, der taler? Det er jo ikke regeringen. De siger jo, de kører efter spor A.
Ja, men alle mulige andre politikere gør.
Jeg ved ikke, om jeg skal sidde medierne og føle mig truffet her, men det kan ikke være.
Du har jo lige forestået det, Christian.
Og det synes jeg, et eller andet sted, synes jeg, at man skal... Altså, det er lidt utidigt, synes jeg faktisk. Yep. Ikke? Altså, fordi der kører de her forhandlinger i øjeblikket, og lad os lige få dem færdige først. Om det ender sådan en gang til efteråret, det skal jeg kunne sige noget om. Og hvor vi står, det kan jeg heller ikke sige noget om. Men det, jeg bare siger, det er, at man skal tage folkeafstemningen alvorligt, ikke? Og danskerne sagde nej. Og det, som er problemet, det er, at nej-siden havde jo ikke nogen plan for, hvad der skulle ske, hvis det blev et nej.
Det havde du det dengang? Ja. Altså, der havde du en plan. Så det, du siger, det der er forskellen på i 92 og nu, det er, at nej-siden ikke har nogen plan. Og nej-siden er i hvert fald slet ikke enige om, hvordan I skal få... Og Christina Egelund, du siger, men så, vi tager en frisk folkeafstemning igen, fordi dem kan vi jo altid strøge ud. Er det ikke en useriøs måde at tolke befolkningens klokkeklare afvisning af det tilbud, der lå?
Nej, jeg synes faktisk, vi har en forpligtelse både til at tage ansvar for det nej, men sådan set også til at tolke på, hvad var det, man sagde nej til. Jeg tror ikke på, at man sagde nej til at være fælles om at bekæmpe kriminalitet hen over grænserne. Det tror jeg heller ikke, at Holger fortolker det på den måde. Og sagen er bare den, altså... Ja-partierne fremlagde en plan, som var meget, meget stor, altså en meget kompleks situation. Jeg tror også, det var noget af det, der gjorde, at man tabte folkeafstemningen, fordi man simpelthen bad om for meget. Det blev der sagt nej tak til, så det var vores allesammens ansvar at samle det op og finde en løsning. Og så synes jeg, at det er konstruktivt, at vi har parallelaftalesporet. Hvis det ikke lykkes, så er vi jo nødt til, som ansvarlige mennesker, at have en plan B, og jeg synes ikke, at der er nogen grund til at mystificere det her emne mere ved at sige, at det må man ikke tale om.
Nej, men vi taler også om det nu.
Han synes, det er lidt utidigt at snakke om det og sådan noget. Jeg synes, det er fint at lægge frem, at der er den her løsning, hvis ikke det lykkes med parallelaftaler. Det sagde vi sådan set allerede 2 dage, eller egentlig faktisk også før afstemningen. Men allerede 2 dage efter afstemningen sagde vi, at vi vil være med på at tage en ny folkeafstemning, men hvor man klart tilkendegiver, hvor er det, at vi afgiver suverænitet, og hvor er det, at vi beholder det. Grunden til, at man tabte folkeafstemningen, tror jeg, det var jo, at man blandede tingene sammen i en stor pærevælling og bad om den her berømte blankocheck til, at vi kunne sidde ind i Folketinget og afgive suverænitet på alle mulige områder. Jeg tror, det var det, danskerne sagde nej til, og derfor skal vi også tage højde for det i en ny folkeafstemning.
Jo, men det ved vi jo ikke, om du kan komme igen med, vel? Fordi altså, nu skal vi ikke ind i den gamle diskussion fra før folkeafstemningen. Jeg mener, I tog fuldstændig fejl i det der, ikke? Men det er sådan noget helt andet. Ikke? Men jeg er enig i, at der skal der findes en anden løsning. Hvor det så ender, det ved jeg ikke. Men det bare siger, det er, at du kan ikke bare gå ud og så uden videre tolke på, hvorfor danskerne de sagde nej. Det kan man simpelthen ikke. Man er nødt til og i hvert fald have sagt det til vælgerne før folkeafstemningen, hvad vil vi, hvis det bliver nej? Mm. Hvis du ikke har sagt noget som helst, og det gjorde I jo ikke. I sagde jo hele tiden, det bliver meget nemt. Vi kan nemt få en parallel aftale, vi kan blive i Europol, no matter why, og så videre. Ikke? Det sagde I hele tiden. Så er der også jer, der har et hovedansvar for, at vi kommer ud af den her suppedas. Ikke? Og du kan ikke forlange, at partier, der tabte folkeafstemningen, de skal gå ud og tage en ny folkeafstemning, og så have fuldstændig det samme billede som sidst, hvor du har de samme ja-partier og de samme nej-partier. Altså, det er jo ikke rimeligt at så foreslå det, og derfor er man jo nødt til at have nej-siden på banen på en konstruktiv måde. Og der må jeg så sige, der synes jeg sådan set ikke, man har været... Altså, I er ikke de værste, det erkender jeg. Der er andre, som er værre
end... Hvem er de værste?
Det er Dansk Folkeparti her. De, synes jeg, også Enhedslisten i virkeligheden. De kører jo, efter min mening, fuldstændig taktisk og opportunistisk på det her, ikke? Især DF, som jo forsikrede, altså 100%, at der ikke var nogen problemer efterfølgende. Og nu er vi at løbe fra alt det, som de dengang sagde, og ikke har ville tage noget ansvar. Og hele tiden kører han taktisk løb. Og det synes jeg er...
Men Dansk Folkeparti mener jo, at det er jo simpelthen Tusk og Løkke og alt muligt har lavet en konspiration om, at de vil genere Dansk Folkeparti.
Det er meget bekvemt for dem at sige det, selvfølgelig. Ikke?
Det er simpelthen, fordi de mod EU-modstanderpartierne, at de forhandler det her, fordi det er rent teater, det der foregår. Er I enige i det?
Nej, det er jeg egentlig ikke. Altså, selvfølgelig omkring en forhandling, hvor der er to parter, der står for hinanden, som vil noget, så er der altid noget, altså, så er der sådan et forhandlingsspil, det kan man godt tale teater. Jeg synes, altså, hvis vi skal videre med det her, så synes jeg ikke, det er konstruktivt at blive med at beskylde hinanden for, at I sagde sådan under folkeafstemninger, og nu er der nogen, der spiller teater og alle mulige konspirationsteorier. Vi har en opgave, der skal løses. I min optik, så bærer alle partier et ansvar for det, resultat, vi fik den 3. december, og det er et fælles ansvar at løfte den opgave, som vi nu står med. Jeg er på banen, altså Holger efterlyser, at nej-siden kommer på banen. Vi er på banen og siger, at vi bakker op, og man søger de her parallelaftaler. Lykkes det ikke, så har vi en konkret forslag til, hvordan man løser det. Og jeg kunne godt tænke mig, at ja-siden også kom lidt på banen i forhold til at gribe den bold.
Christina Egelund, altså jeg anerkender, at Liberal Alliances nej var måske nok det mindst lidenskabelige. Der var mange i jeres egne rækker, som synes, at det var virkelig tåbeligt, det I var i gang med. Så derfor vil jeg sige, at I kan måske nok flytte en lille smule, men det er jo altså DF og Enhedslisten, der står og har virkelig fat i den lange ende. Og så tænker jeg, altså, du må jo påtage dig og sidde og snakke med dem og sige, hvordan løser vi det? Fordi hvis du skal have befolkningen til at stemme ja til en undskyld, vi mente det ikke, folkeafstemning, så bliver du da nødt til at have dine trosfæller i DF og Enhedslisten med på det.
Ja, i hvert fald trosfællerne i Dansk Folkeparti. Jeg tror, at opgaven i forhold til Enhedslisten bliver lidt vanskeligere. Jeg vil bare sige, altså,
det er mere HMK-afdelingen.
Det tror jeg, det er en meget god arbejdsfordeling. Ja. Det er ikke en undskyld, vi mente det ikke, folkeafstemning. Det vil være et nyt tema, hvor vi overdrager suveræniteten på der, hvor vi gerne vil overdrage den, og ikke på alle mulige andre områder.
Jeg kender, men du har et problem med Christian Thulesen.
Men jeg er enig i, at Dansk Folkeparti, og det tror jeg også, Holger er enig i, var jo det parti, som under afstemningen garanterede, og det synes man passe på med i politik, er et meget utidigt term i politik, at no matter what, så kan vi blive Europol. Derfor forventer jeg selvfølgelig også, at hvis det ender med, at vi får en ny folkeafstemning med overdragelse af suverænitet alene til Europol, at så er Dansk Folkeparti selvfølgelig med på den. Alt andet vil være virkelig mærkværdigt.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi sidder og diskuterer den situation, som ifølge EU-formand Donald Tusk er meget svær, nemlig at om Danmark kan få lavet en parallelaftale med EU om Europol. Og det skal sådan set laves inden 1. januar, tror jeg, fordi 1. maj, der overgår det her Europol til at være en mellemstat, en overstatslig ting. Og vi er altså med på nogle andre vilkår, på nogle mellemstatslige forhold, så vi skal altså, vi har jo stemt nej her i december, som de fleste sikkert kan huske, så vi skal på en eller anden led have få lavet en ny aftale. Og hvordan skal vi finde ud af det? Kan det nås? Det bliver meget svært, måske umuligt, siger Donald Tusk. der er andre, der siger, det kan sagtens at gøre, det er bare viljen, der mangler, og det er specielt viljen hos regeringen, som sidder på deres hænder. Det er det synspunkt, man har hos Dansk Folkeparti, for eksempel. Men nu sidder jeg med Christine Egelund fra Liberal Alliance og Holger K. Fra SF, og jeg kan godt tænke mig at spørge, hvorfor er det egentlig vigtigt, at vi kommer med i det der Europol? Kan det ikke være lige meget i øvrigt? Altså, hvad skal vi med det?
Vi kan jo selv.
Holger K. Det er ikke lige meget. Altså, det som er problemet, det er jo, at Europol bliver overnationalt. Næste år, ikke? Og hvis vi ikke er med, så ryger vi ikke helt ud, vel, men vi får en meget, meget, meget dårlig status i forhold til Europol. Og det er jo vigtigt i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Altså kriminaliteten, den kan jo ikke kun bekæmpes inden for grænserne i en stat. Det går over grænserne, og flere af de forbryderbander, der er, og det gælder sådan almindeligt tyveknægte, men jo også økonomisk kriminalitet, skattekriminalitet og narkokriminalitet og trafficking og så videre. Ikke? Så du er simpelthen nødt til at have et intenst internationalt samarbejde på det, og det erkender alle jo også, at det skal man have.
Christine Egelund, er du enig i det?
Fuldstændig enig. Altså det, der er meningen med det europæiske samarbejde, er, at man løser problemer, som i sin natur er grænseoverskridende. Det er grænseoverskridende, når banditter rejser på tværs af grænserne og plyndrer folk og begår kriminalitet. Så selvfølgelig skal vi løse det i fællesskab. Og i forhold til det her med, som Tusk siger, at det bliver meget, meget svært at lægge ansigtet i meget alvorlige folder. Et fun fact i det der game, altså Tyrkiet, som EU lige har lavet en flygtningeaftale med, som vi støtter op om, som jeg synes langt hen ad vejen er rigtig fornuftig. En del af den aftale er, at Tyrkiet på få måneder skal have en operationel aftale med Europol. Det vil man rigtig gerne fra EU's side, så lurer man ikke også til lykkes. Så det er jo underligt, at det kan man godt, men Danmark, som i forvejen er medlemsland, som er fuldt operationel i Europol, det bliver meget vanskeligt.
Så lyder det jo faktisk lidt ligesom du siger, eller som om du faktisk giver Dansk Folkeparti ret. Fordi Dansk Folkeparti, de siger, prøv at høre her, hele Europa der er interesseret i, vi er med i det der. Mm. Fordi at man kan da ikke have sådan en lille bitte klat, som er helt lovløst terræn, og vi ikke har noget sted. Det finder vi bare ud af, det, og fordi de andre, de er helt syge efter at få os med. Ja. Så hvad er problemet så? Så siger du, der ikke er noget problem.
Jeg er enig så langt, at i Europa, i den politiske ledelse i Europa, har man interesse i, at Danmark er med i det her. Det har de andre lande interesse i. Jeg er ikke enig med Dansk Folkeparti, når de beskylder regeringen for at fedtspille, fordi det gør de ikke. Altså, den nye Europol-forordning, som det hedder, blev vedtaget i sidste uge, og jeg tror 2-3 dage efter, sendte vi en ansøgning om en parallelaftale. Det synes jeg ikke, man kan kalde at fedtspille. Det synes jeg egentlig er en lidt utidig
Så regeringen, den handler sådan set
Jeg synes, regeringen håndterer det her fint. Der har i hvert fald gjort det indtil videre, og nu skal vi jo så fremadrettet selvfølgelig sikre, at vi får lagt det pres på Bruxelles, som vi skal, og det forventer jeg også, at regeringen gør. Men det der med, at regeringen fedtspiller, altså, det synes jeg fra Dansk Folkepartis side er ret useriøst.
Men man har jo undervurderet vanskelighederne ved det her. Ikke? Altså, der blev sagt, at det var nemt, og det kunne vi meget snilt. Jeg tror, det er sådan en form for dansk selvovervurdering, ikke? Hvor vi tror,
vi er jo gode til.
Ja, det er vi nemlig. Vi er sådan det vigtigste land i hele Europa, ikke? Og sandheden er jo, der er jo meget andre problemer, der er langt, langt større for Tusk og kommissionen og de andre lande. Og derfor er det da for mig at se meget klart, at det aldrig nogensinde vil komme øverst på prioriteringslisten. Der er en britisk folkeafstemning, som finder sted i næste måned, flygtningesituationen. Og man først nu lige for nylig har man fået vedtaget Europol-forordningen. Så det er, hør her, det er simpelthen ret vanskeligt, og det var vi nogen, der sagde før folkeafstemning. Og det var så fuldstændig afvist. Nej, det er nemt. Det kan vi nemt gøre det her, ikke?
Jeg synes,
og så må vi så selvfølgelig se, om vi kan finde en løsning på det, men jeg synes virkelig, det er et problem, der i høj grad er skabt af, at nej-siden, de ikke havde nogen plan før folkeafstemningen.
Men altså, vi har en plan. Altså, jeg tror, Liberale Alliance er det eneste, der er helt åbne om en plan.
Jo, men hvis I ikke kan få de andre med på den, ikke?
Altså, jeg vil bare noget.
Jeg vil jo ikke tvinge de andre partier til at tage ansvar, hvis ikke de vil. Det er rigtigt.
Vi tror, vi alle fire er enige om, at vi sidder i noget af en misære, men så vil jeg da godt lige læse op, hvad en lytter skriver, ikke? Birte Nygaard Pedersen, hun skriver, det undrer mig, at det undrer alle, at et resultat af en folkeafstemning har en konsekvens. Det blev et nej. Mm. Og nu skal EU give os det, vi ville have fået, hvis vi havde sagt ja. Dejligt med barnepiger, som altid står parat til at redde Danmark fra dets egne beslutninger. Mm. Og er det ikke fuldstændig ret præcist, hvad der, lytteren her siger, at det, at det er en altså, hvor man tænker, jeg tænker, men altså, nu har vi stemt nej. Så må vi da tage konsekvensen af det, og så nyde at være der, som Søren Espersen sagt, Danmark skal være i periferien af EU. Og der er vi. Tillykke med det.
Der er der en pointe, det synes jeg da. Og det er også derfor, man skal da være meget forsigtig med at så lave nye folkeafstemninger, ikke? Fordi folket talte jo i december sidste år. Og der er en konsekvens af det, man gør. Og det synes jeg da, at man skal tage meget alvorligt, og derfor er vi også meget, meget forsigtige med at snakke om nye folkeafstemninger og snakke om parallelle aftaler. Og det er kun det, som der absolut er grundlag for, man kan lave, som vi ønsker at gå med på. Ikke? Fordi det er man simpelthen nødt til. Der er en konsekvens af alt, ja.
Christine Elund.
Men det kan jo ikke nytte noget, at man lader sig totalt handlingslamme af et folkeafstemningsresultat, som man ikke kan lide. Altså, vi har et resultat, og så må vi jo samle stumperne op efter det. Det, jeg tror, alle er enige om, er, at vi skal fortsætte i Europol. Og der kunne jeg godt tænke mig altså lidt mere energi fra jeresidens side i forhold til at løfte det ansvar.
Og redde jer for det problem, I har skabt.
Altså, det er jo helt omvendt verden, at det lige pludselig er Liberale Alliance, der er sådan der bannerfører længst frem i skoen for, at vi skal have, at vi skal fortsætte i Europol. Det er jo ikke noget, at man bliver slået ud af en folkeafstemning. Det kan jeg godt forstå, at det er træls. Men man kan jo ikke lade sig handlingslamme i flere måneder bagefter.
Det er ikke noget at gøre med, at det er noget, vi ikke kan lide, at vi er slået ud overhovedet ikke. Altså, det har noget at gøre med at tage det alvorligt. At det ligesom sige, okay, folket sagde nej, det er det, vi godt ville have. Så kunne vi måske ønske os alt muligt alligevel, men der siger vi så, hør her, det kan man jo ikke bare gøre, når nu der har været en folkeafstemning.
Men det var præcis
og så skal vi
det, I
at komme videre.
Men det var præcis det, I gjorde, synes jeg, meget dygtigt tilbage i 92, hvor du jo selv var fader til det nationale kompromis.
Det havde vi en plan for det. Før, det havde vi jo sagt det til vælgerne før folkeafstemningen. Det har I ikke gjort denne her gang.
Og det har vi.
Holger K. Nielsen og Christina Elund, tak fordi I kom her og tog debatten. Jeg havde egentlig lyst til bare lige et ja-nej-spørgsmål til sidst. Skal vi ikke simpelthen afskaffe folkeafstemninger i Danmark, fordi demokratiet har ikke godt af det?
Nej.
Hvad siger Holger K.?
Jamen, jeg vil meget nødigt bo i et land, hvor man har folkeafstemninger hver anden dag.
Ligesom Schweiz.
Ja, for eksempel, ikke? Eller hvis man får sådan et demokrati, hvor alle sidder hjemme ved deres computer og stemmer og stemmer og stemmer og stemmer. Ikke? Det synes jeg bliver et dårligt demokrati. Jeg er meget tilhænger af det repræsentative demokrati stadigvæk.
Tak skal I have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal det handle om et nordafrikansk land, som vi kommer til at høre meget mere om i de kommende tid, tror jeg, nemlig Libyen. Flygtningestrømmen mod Europa, de er jo nok sådan rimelig aftagende fra Syrien, altså via Tyrkiet. Men nu er IS brutale aktiviteter ved at gøre Libyen til den store udskibningshavn for flygtninge, der tager afsted mod Europa. Og det er jo ikke kun IS, det er jo også simpelthen fordi landet er splittet op i flere forskellige fraktioner, som der er ikke nogen regering i landet. Faktisk har der været, siden man fik væltet Gaddafi for et par år siden, været anarki. Nu forsøger EU og USA på en eller anden led at skabe en, eller støtte op omkring en samlingsregering i landet, som man ved at få op at stå. Og det gør man selvfølgelig af mange årsager, og en af årsagerne er naturligvis, at man vil prøve på at gøre det lidt mindre muligt for menneskesmuglerne at bruge det som et operationsområde.
Og det skal vi nu tale med en om, med en person, der ved meget mere om det, end vi gør. Og det er Jens Navntofte, tidligere mellemøstarbejder. Mellemøsten medarbejder. Der er ret stor forskel i Danmarks Radio. Det ved du en hel masse om. Så velkommen til Jens Navntofte. Når USA og EU siger, at de vil forsøge at skabe en samlingsregering i landet, altså så tænker man, jamen det lyder jo fint, men altså, hvad er den reelle mulighed for det, fordi det er jo et land, der har været i total anarki og vold og ballade og IS, og altså siden vi slap af med Gaddafi. Altså, hvad er det, man vil gøre?
Det er jo 4-5 år siden, og ikke 2 år siden. Jamen, altså landet er splittet op mellem 2 regeringer. Der er en østlig regering, og der er en vestlig regering. Og den vestlige regering er kommet ind med FN's sanktioner. Den østlige regering har til gengæld ledet af en løs kanon på dækket. En tidligere general, Gaddafis medarbejder, som nu er islamisk kæmper. Og han har etableret et stort styrke over i øst, og han har Egyptens hjælp og Saudi-Arabiens hjælp. For Egypten er meget bange for IS. Det er Egyptens grund til at gå ind og støtte ham med våben og med penge. Så derfor er han stærk i forhold til regeringen over i vest, som er FN-sanktioneret. Og de vil ikke være sammen, og de vil ikke mødes, og de vil ikke samarbejde.
Jamen, hvad er det så, at EU og USA vil have? Altså, de vil så have den regering, som de sådan nogenlunde godt kan holde ud over i den anden ende.
Ja.
Den vil de have styrke til ved at få de to til at samarbejde, eller hvad?
De vil ikke være i rum sammen.
Det lyder jo meget...
Det er Sarraj over i vest, og det er Haftar over i øst. De to... Sarraj vil måske gerne, men Haftar vil simpelthen ikke have noget med dem at gøre. Overhovedet. Og han er jo en gammel mand. Han har jo samarbejdet med Gaddafi i mange, mange år. Og da Gaddafi forstøttede ham, så tog han til USA, og så boede han lige uden for CIA's hovedkvarter i Landry. Og var der i 20 år, så du må betragte ham som et redskab for CIA og et redskab for Frankrig.
Men nu er der jo kommet ham her, Fayez al-Sarraj, på banen.
Sarraj.
Ja. Hvem er det?
Ja, det er jo en ubeskrevet blad. Det er en mand, som har levet i eksil i mange år, og det er typisk for Libyen. Det var der også i 2011, da revolutionen kom. Der strømmede de jo ind fra eksilet. De har været jaget ud, eller selv valgt at frivilligt gå ud af landet på grund af Gaddafi. Nu valgte de så tilbage, fordi nu er der en chance for at komme til. Han har så siddet og ventet. FN har fundet ham, givet ham deres støtte, og han er så kommet ind som en dukke, der er placeret i Tripoli. Og der sidder han så.
I hovedstaden. Og nu er USA og andre stater jo flinke at sende ham våben.
Nej.
Nå?
Lad os nu se det.
Nu citerer jeg jo bare, hvad jeg har læst i de artikler, som har været i bladene her de sidste par dage, hvor der jo ligesom er skabt en eller anden forhåbning om, at... Ja. Nu er du jo sådan lidt kritisk, meget kritisk omkring de her ting, men der er sådan lidt... Man fremstiller det som om, at der måske kunne være lidt håb omkring ham her og gutten her, ikke?
Jamen, det vil man jo håbe. Men hvad skal man gøre med ham over i øst? Ham kan man jo ikke...
Kan man ikke nedkæmpe ham?
Nej, det kan man ikke.
Det kan man ikke.
Der er for mange folk. Han har råbet Benghazi her for 2 måneder siden. Og han er på vej mod Sirte for at nedlægge IS. Men det har han så ikke kræfter til endnu.
Så vi har altså 3 parter. Vi har IS, vi har en mand over øst på, og så har vi den her, ham her, vores nye ven her, al-Sarraj. Så det er 3 parter, vi
lige. Ja.
Og alle, man kan sige, de 2 parter er vel enige om at nedkæmpe IS.
Ja, det er det.
Ikke? Ja. Kunne man ikke, så skal man så dele magten. Men er det ikke også sådan, Jens Nauntofte, at historisk set har øst og vest været splittet midt over? Altså, det er et shotgun waiting, Libyen, og har altid været det, plus
det. I 100 år har det været det. Og det var en af de ting, danskerne ikke forstod, og USA og så mange andre, Hillary Clinton og Obama ikke forstod der i 2011, det er, at når Gaddafi gik så hårdt imod oprøret i Benghazi, som han antageligt ville gøre. Så det har han gjort altid i de 42 år, han sidder ved magten. Og det har regeringen for ham gjort. Fordi Cyrenaica-provincen i øst er altid i oprør mod Tripolitania i vest. Så det er en klassisk konflikt. Der er jo lige så langt, der er jo længere fra Tripoli til Benghazi, end der er fra København til Bruxelles. Det er jo rigtig langt. Det er jo som til Spanien. Det er et rigtig langt stykke Nordafrika, som Libyen sidder på.
Men jeg ved jo så meget om Libyen, at Libyen er et stort land geografisk, men stort set alle mennesker, de bor sådan ud til kysten hele vejen. Det er sådan en helt langs kystlinje. Ja. Det er ligesom der, hvor folk bor. Så kan det godt være, at der er olie i andre steder, men det er der befolkningen er. Så hvis man skal erobre landet, så starter man jo sådan set fra den ene ende af kysten, og så kører man ellers på den anden vej.
Det er fuldstændig rigtigt. Men der er altså to herrer, og Haftar over i øst er den stærkeste lige for øjeblikket. Så sagde du før, og det er jo interessant. Det er det, han har bedt om, Sarraj. Han har bedt om at få våben, fordi han vil ikke have folk ind udefra, fordi så bliver han set som en marionet af alle de lokale militser. Dem er der måske 1000 af, vi ved det. Der er jo rigtig mange 100 af dem. Så vil han blive set som en marionet for de vestlige styrker. Det ønsker han ikke. Derfor giver os nogle våben. Og det overvejer man så, om man vil give ham våben. Man er bange for, at de ender de forkerte hænder. Og det er simpelthen derfor, det altid går galt, også i Syrien. Det altid går galt, når USA eller Vesteuropa kommer ind med våben til en bestemt part, som de ønsker at styrke. De lander de forkerte hænder.
Det, jeg så siger, det er jo, at nu siger USA og EU. Og det er jo vældig smukt. Vi vil gerne gøre noget, og vi vil måske også levere nogle våben til en eller anden af de her aktører. Men altså, det lyder jo egentlig bare som om, at vi nu er i gang med et nærmest syrisk, uendeligt slagsmål i det her land, som man simpelthen ikke kan stoppe, for så skal man jo gå ind og overtage landet, og det er der jo ingen, der vil.
Nej. Altså, det er en fejlslandsstat. Lad os sige det,
ja, det er
direkte,
det.
Så tydeligt, som det kan siges.
Dem er der jo mange af, men den er nu, der kommer en ny, ikke?
Ja,
Gaddafi var jo ikke en fejlslandsstat.
Nej, men siden 2011, de 5 år, siden han blev væltet, er det blevet en fejlslandsstat. Det havde det ikke behøvet at blive. Men altså, jeg forstår godt, jeg har læst den samme artikel, som I refererer til, fra Jyllandsposten, at Obama var ked af, at han indirekte havde medvirket til det her kaos i Libyen.
Han sagde faktisk, det var den største og måske eneste fejltagelse, han havde lavet som udenrigspolitisk i sine 8 år, ikke?
Jamen ikke, at USA ikke gik med ind i krigen i 2000.
Nej, men det ikke have været der og blivet der ryddet op.
Jamen, ikke kom ind bagefter krigen, for han ville ikke med i krigen.
Nej.
Det var et kæmpe slagsmål i Det Hvide Hus mellem jagtsættene og nederdelene.
Men
specielt dragterne.
Hvordan det? Det skulle du lige forklare.
Jamen, der var jo tre stærke kvinder. De tre stærkeste kvinder i amerikansk udenrigspolitik, nemlig Hillary Clinton og Samantha Power og Susan Rice, henholdsvis FN og den nationale sikkerhedsråd. Det var specielt dragterne.
Hvad ville de?
De ville ind.
De ville ind?
Ja. Over for dem stod så jakkesættene. Det var forsvarsminister Robert Gates og nogle af hans medarbejdere. Og de var de stærke, der ikke ville ind. De ville ikke røre ved Libyen.
Så vil det vil sige, at høgene var kvinderne i virkeligheden?
Ja, og de vandt. Med én stemmes flertal, da det blev afgjort i Det Hvide Hus. Og så sad Obama jo i den situation. Han skulle selvfølgelig have fulgt Gates. Nu er han så nødt til at støtte det formelt med lidt fly i luften. Men ikke nogen, der angreb. Det var sådan nogle overvågningsfly. Og droner.
Ja, det var AWACS, altså det var servicering af den af faktisk en EU-krig, ikke?
Det kan jeg ikke sige. Det var det, de gjorde.
Ja.
Ja. Og Obama havde 4-3 betingelser for at gå ind. Han sagde, for det første, hvornår er Gaddafi skaffet af vejen? Hvor langt? Hvad er exit? Hvad er B-planen?
Exit-strategien.
Ja, hvad er B-planen? Og hvem skal erstatte Gaddafi? Og for det tredje, vi vil have en bred arabisk tilslutning til at vælte Gaddafi, ellers vil vi ikke røre ved det. Han fik jo ikke nogen af de punkter opfyldt. Derfor er Obama vanvittigt snydt fra starten af alt det, der skete i Libyen. Han skal være lykkelig for, at han ikke gik ind i 2011 og satte sig med 5.000, 10.000, 15.000, 30.000 tropper. De havde været rådet ind i det.
Så det var Irak om igen, det er det, du siger?
Irak og Afghanistan om igen. Så det var klogt nok set fra mit synspunkt.
Okay, Jens Nauntofte, så skal jeg lige have din vurdering af. USA har vi så fået deres rolle. Den er så sådan der, ikke? Denne her krig mod Gaddafi, det var meget en demonstration af fransk militær power. Mm. Og EU, altså man kan godt sige EU, men når man så tænker lidt om, hvad der står bag de to bogstaver, når der snakker om en fælles udenrigspolitik, så er det jo ikke ligefrem nogen voldsom enige magtfaktor. Når det hedder, at EU og USA begynder at kigge på det, er det så Frankrig?
Det er Frankrig og Storbritannien. Men i dengang, som det fuldstændig rigtigt blev sagt her, Sarkozy var manden, der satte hele operationen i gang. Uden ham var der aldrig blevet noget indgreb i 2011.
Nej, og de fik påstand. Endelig brugt det franske hangarskib.
Fransk-britisk samarbejde. Og det var på grund af Sarkozy og en indrigspolitik, han skulle genvælge sådan noget, så mente, der var stemmer i det. Men det er der ikke nu. Der sidder ikke en fransk præsident og en britisk statsminister og styrte sig ud i en krig i Libyen. Men de kan godt sende nogle få tropper ind, hvis det bliver på en operation, de kan stå indenfor, og hvor de ikke bliver fanget på det forkerte ben og kommer til at sidde i 10 år.
Altså sådan noget ind og ud. Men altså, ja. men det lyder som om, at man ligesom har den holdning, at det her, det må de ligesom klare selv. Altså, de må finde en vinder, og så håber vi gerne lidt hurtigt, så vi kan få en regering op at stå. Og et af problemerne med Libyen er jo også, at Gaddafi var så smart, han overhovedet ikke havde nogen centraladministration. Altså, ja. Landet var jo fuldt, altså det er jo anarki i virkeligheden. Mm-hmm. En despot med anarki, som kørte på samme måde, som måske gjorde middelalderen med andre stater. Men altså, der var ikke embedsmænd i Libyen af betydning. Der var ingen stat i virkeligheden. Der var noget olieindustri, det var staten i virkeligheden. Mm. Og noget militær. That's it.
Ja, der var ikke nogen her.
Der var heller ikke nogen her.
Der var lejesoldater. En masse. Og de fleste af dem var sorte. De var rekrutteret i de sorte stater syd for Libyen.
Så det vil sige, der, simpelthen fordi Gaddafi han var så paranoid, han ville simpelthen ikke have, at der var nogen magtcenter, som kunne udkøbe.
Jeg tror, der var 30.000 mand i den officielle her. Det var det hele.
Men det vil sige, der er ikke nogen infrastruktur at arbejde med. Det er jo et af problemerne jo. Hvis der var nogle embedsmænd, man kunne tale med, eller et eller andet, der er ingen ting, der er intet skelet i virkeligheden.
Det var der ikke før, og det er der ikke nu. Der har været det givetvis forsøgt under den italienske koloniperiode, men siden har der ikke været det. Og det, du nævner, Cordua, som problemet for Europa, det er jo et, at der er olie, og det vil man gerne have, at IS ikke sætter sig på. Og det er de i gang med. I de her måneder, hvor der ingenting sker, der råber det, der udvider de deres magt hen langs kysten og vinder nye oliefelter. Og det andet, det er selvfølgelig, at i de sidste to er der 300.000 udvandrere fra syriske flygtninge og udvandrere fra Afrika, som er strømmet over der fra den afrikanske kyst, fra Libyen. Det er det store problem, og derfor vil man nu diskutere, det er oppe, det bliver forelagt NATO-topmøde den 7. juli, det er altså lang tid, halvanden måned til, og de vil sandsynligt sige ja til at lave en spærring gennem Middelhavet, nord for Libyens kyst. En flådespæring.
Altså, vi bruger simpelthen vores flådefartøjer i NATO til at simpelthen holde den inde. Det er simpelthen ligesom en oliepøl, så er det sådan en flygtning,
Obama.
Strøm, man bruger at sætte en prop i.
Ja, Obama støtter det, og de vesteuropæiske regeringer støtter det. Det er simpelthen den eneste måde, man kan få standset det, fordi nu hvor det er lukket af over ved Tyrkiet, så kommer det gennem Nordafrika og op i Libyen.
Men jeg kunne godt tænke mig, har du set, nu har du kendt landet, du har også fulgt Mellemøsten og alle de der forgæves forsøg på at skabe noget stabilisering. Det eneste land, man sådan kan kigge på, det er jo sådan set Tunesien, der fungerer sådan nogenlunde. Men kan du, er der en formel, man kan hive op og så sige, Det er den køreplan, vi kører efter, eller må vi simpelthen bare væbne os med tålmod til, at de der kampaner har fundet sig til rette, delt magten eventuelt, splittet landet midt over, det kunne man jo også godt gøre. Det vil det reelt kommer til at ske. Det er også en mulighed, eller hvad?
Jamen, der er ikke nogen løsning. Det er meget beklageligt, at man måtte sige det, og det ved man godt i Bruxelles, og det ved man også godt i Washington. Der er ikke nogen løsning på det her. Men hvis man kunne stanse IS, så vil man have, det er dem, der støtter flygtningene, og hjælper til at skabe problemer i Europa ved at sende dem over. De hjælper jo til på at skabe det problem i Europa.
Så for nedkæmpet IS, det var første prioritet.
Ja, og der har man jo altså Haftar, der sidder over i øst. Han er en dygtig general, han har en stor styrke, han har taget Benghazi, han skal rykke videre. Han skal have et signal fra CIA, som han er allerbedste venner med. Jeg betragter ham som et forlænget arm for CIA.
Og det vil sige, at CIA, de er jo gode venner med egypterne, som de jo finansierer, og saudierne. Så der er jo ingen problemer. Det er jo bare go.
Nej. Så der er altså en alliance der. Det er dem, der gerne vil have Haftar ind. Og så sidder der alle de goodwilling andre vestlige nationer, som siger, nej, nu har vi Sarraj, nu må vi støtte ham. Fordi han er officiel nu. Den anden er jo ikke officiel. Den anden er en udbryder. Så det er virkelig en opskrift på et problem. Der er ikke noget løsning på problemet.
Så vi, ja, okay, det, så ledes opmuntret, vil vi så bare se dem altså, slås ind til, at der ikke er mere slås med?
Ja, jeg ønsker jo personligt, men det er jo...
Det vil jeg gerne høre.
At Danmark ikke begynder at sende tropper derned. Ja. I et forsøg på at hjælpe en eller anden mærkelig mission. Altså, vi gik ind i krigen der i 2011. Vi var med 5 fly, tror jeg.
Og, var det ikke meget fornuftigt, bortset fra det?
Nej.
Skulle vi bare have Gaddafi slagte befolkningen, og så, som der var jo tale om?
Ja, men det sagde han jo, han ville.
Jamen, han stod ude for Benghazi, han var jo i gang med at erobre den.
Ja, men der har han jo været hele tiden. Altså, jeg har mødt ham i Benghazi mange gange. Det er jo ikke, fordi han ikke kender Benghazi.
Ja, han har jo reddet dit liv, ved jeg engang. Fordi han...
Godt informeret.
Den historie må du lige fortælle.
Nå, jamen, jeg var til et interview med ham i Benghazi, og skulle så med et fly, og der tænkte de mig så om jeg ikke kunne tage det fly, der gik om eftermiddagen. Så sagde jeg, nej, det kan jeg ikke. Jeg skal med morgenfly, for jeg får ikke plads på flyet. Vi lover dig. Du tager ikke flyet nu, du kommer ind til samtidig med udenrigsministeren, og tager du flyet i eftermiddag. Det fly, det er morgenflyet, som jeg ikke kom med, blev skudt ned af israelerne over Sina 2 timer senere, og alle blev dræbt. Og der var ham, der fik min plads, det var medlem af regeringen, af den libyske regering dengang, som var heldig at få den plads, der var ledig. Så jeg ankom til Cairo sent om eftermiddagen som en pressemand.
Jens Nauntoft, med denne historie om, at diktator Gaddafi redde dit liv. Der vil jeg gerne sige tak, fordi du kom forbi her og forklarede os, at der er intet håb i Libyen, og at vi nu kan se frem til endnu en evighedskonflikt, som det eneste, vi kan gøre ved i Europa, det er at forsøge at inddæmme katastrofens omfang ved nogle flydespæringer.
Og så måske læse mine erindringer, der udkommer om 3 måneder.
Det vil vi glæde os til.
Dem kan vi jo så tale om 3 måneder her.
Således lidt reklame for Jens Nauntorp. Tak fordi du kom, og vi håber at se dig en anden god gang.
Okay.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå! Torben Steno, nu skal vi kan jo ikke trække den længere. Vi skal have fundet en værdig modtager af ugens fidusbamse. Jeg har sådan kigget lidt på de sociale medier her i går og sådan noget. Der så jeg skuespilleren Mads Mikkelsen, som jeg jo kan i øjeblikket, og der var der nogle svenske feminister, som kom op til ham og sagde, kunne du ikke være med til at stille den her mærkningsordning for film, og hvor mange kvinder, der er med i filmene, og hvor mange ikke-hvide skuespillere, der er med i film. Og så, hvis man så abonnerer på den der mærkningsordning, det skulle han ligesom støtte op om, og så sagde han, det der feminist-fis, det gider jeg ikke være med i, det må I selv klare. Og så blev de voldsomt forarvet og forbandet på ham, og så var han nedladende arrogant og mange andre ting. Han gad simpelthen ikke deltage i deres politiske cirkus. Tænk, det synes jeg var...
Sympatisk. Ja, altså, vi vil også sige, at det er en ret væsentlig ting omkring den her mærkningsordning, at et af de væsentligste punkter, det er, at en film er sådan set først rigtig godkendt til folkelig brug, når der er en scene, hvor 2 kvinder taler sammen, uden at tale om en mand. Det er meget vigtigt. Men altså, jeg ved ikke, om jeg vil give en bamse til Mads Mikkelsen. Altså, Mads Mikkelsen er jo... Det er jo klart, at han vil blive opsøgt af folk med den slags hensigter, når han sidder i så magtfuld en stilling, som at sidde i juryen i ved Cannes Festivalen. Og så er der sådan det også med... Jeg har lidt den der fornemmelse af, altså, at hvor meget kød er der egentlig på historien? Fordi vi lever jo i det postfaktuelle samfund. Hvor
det gør vi jo.
Ja, og hvor alt kan vokse så stort ud af ingenting. Og altså, selvfølgelig synes jeg da også, altså, at man begynder at lave regler for, hvordan kunstnerisk virksomhed skal udspille sig, så er vi ude i et totalt skråplan, og det er jo, der er Sverige selvfølgelig førende. Men jeg synes ikke, det er så stor en sag, at han siger nej til det. Vi har tænkt, alt andet ville da være mærkeligt, hvis han ikke bare sagde, det har jeg simpelthen ikke tid til at tage stilling til. Jeg skal finde ud af, hvem der har lavet den bedste film. Og du ved, jeg synes også, det minder mig sådan lidt om den her kæmpestore sag, der har været i sidste uge med, at... De her værtshusejere ude på Nørrebro føler sig chikaneret, og det kommer så i Radio 24/7. Og så har den historie så været ude på timer, og så er der sådan en pilgrimsrejse af politikere ud til de der værtshus, der har en hel horde af medier med, som så skal ud og vise deres opbakning og sige nej til det der. Og så går Inger Støjberg hen og taler med 2 tilfældige brune mænd, som hun møder derude. Og så siden da, der har været en uendelig debat om, hvad der egentlig blev sagt, og hvem der svarede på hvad, og dit og dat.
Ja, man mener, hun er racist, det er der flere.
Ja,
fordi hun antog, at de var nogle tabere, og så viser det så, den ene, han har vist taget en
studenter. Jeg tror ikke, der er nogen, der er... Jo, der er nogen, der har skrevet fascist efter hende. Det er altid, hun har beskyldt hende for at være racist, det tror jeg.
Hvis du har læst, hvad der er skrevet om hende, så er hun... betragter man det, fordi hun simpelthen antager, at de er nogle tabere. Og i stedet for måske lige at stakke fingrene i jorden og hørt om, hvad det egentlig var for nogle mennesker. Var det nogle af de der mennesker, som generede de der versus? Og det var det jo så ikke.
Det var det så ikke. Men du kan så se, at nu har det kørt en hel uge med udskrifter. Jeg tænker sig, om der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er, egentlig er foregået.
Jeg synes i hvert fald, det er temmelig klodset af hende at bringe sig selv i den situation. Det må jeg sige.
Det må jeg så sige. Det synes jeg også er uklogt.
Men altså, det jeg også har bemærket mig, nu snart om den der udflugt der. Der var jo nogle ungdomspolitikere, nogle KU'er, nogle LAU'er, altså Liberale Alliance Ungdomsfolk og Venstres Ungdomsfolk og sådan noget, som ude og drikke nogle øl på de der værtshus. Og det bliver så passet op af nogle af de her folk fra den yderste venstrefløj, som jo begyndte at genere dem og spørge dem, hvad de lavede der. Det er jo lidt påfaldende, at man går mere op i og... For nogle mennesker på den yderste venstrefløj at genere borgerlige ungdomspolitikere, der går på værtshus på Nørrebro, end at forholde sig til, hvad de her værtshusholdere jo synes, der har været udsat for af pression. Det er jo meget tankevækkende, at der er de holdninger findes ude på den yderste venstrefløj, det må jeg sige.
Men, det er jeg da helt enig i, men jeg synes også bare, at de her ting, de viser sådan, at hvis jeg havde siddet på mit lokale stamværtshus, og der var kommet en forbi mig, der ikke bryder sig om mig og mine holdninger eller andet, og jeg så for eksempel havde sagt dem, jamen sådan må du ikke opføre dig, for her der gælder der sharia, så ville det jo på en udskrift se ud som om, at jeg mente det dybt alvorligt. Ikke? Mm. Og det, altså de der ting, de virvles op. Nej, og politikerne bruger dem.
Absolut, ja.
Og det hele, det ender i en stor
altså,
gang.
Men man må godt gå med, følge nogen med de her venstrefløjsfolk, så må man gerne gå med burka og alt muligt andet, og det skal man selvfølgelig lov til. Men jakkesæt og slips, det er simpelthen for provokerende.
Jamen, det synes jeg, altså, det
kan man simpelthen
ikke. Det er da tåbeligt. Jeg synes bare, det er svært at gå ind i de der slags sager, fordi det ender i sådan noget ævl og bævl, ikke?
Men jeg har en anden som siger, ting, jeg er faldet over i ugens løb, nemlig Tysklands ambassadør, han hedder Klaus Robert Krumrei, og han har faktisk været ude og besøge mindeparken, en ny mindepark for Jyllandsslaget, som jo fandt sted, det ved vi jo alle sammen, onsdag den 18. maj 1916, hvor 8.645 tyske og britiske søfolk mistede livet. Det var historiens største søslag.
Og vi skal lige sige, at det endte faktisk uafgjort på den måde, at altså, der var ikke nogen af parterne, der trak sig ud af det slag. Man havde udkæmpet et voldsomt slag, men det havde ikke afgjort noget som helst.
Nej, altså man kan sige, der var 99 tyske og 151 britiske skibe, der deltog i slaget. Storbritannien, de mistede 14 skibe, og Tyskland mistede 11 skibe. Så man kan sige, i skibe, der vandt Tyskland, kan man sige. Der var også flest britiske søfolk, der mistede livet. Det var 6.094 mod 2551. Men det, der ligesom er diskuteret, det var jo, at tyskerne jo sådan set blev inde i havnen resten af krigen. Så det er der nogen, der mener, at det slag gjorde, at tyskerne, de kunne ikke bruge deres flåde mere, så de tager selvfølgelig ubåde stadigvæk osv. Men under omstændigheder.
De trak sig tilbage i Wilhelmshaven, hvor Bismarck-prisvinderne i Cordua Steno faktisk får et ophold.
Det er jo det. Og det er jo så Lars Lykke og
Claus Hjort.
Claus Hjort og Margrethe Vestager. Men altså den her mindepark, som er oppe i Tyberon, som er der er en herre, der hedder Gert Norman Andersen. Han er faktisk initiativtager den her mindepark. Og der er også et Sea War Museum, et søkrigsmuseum deroppe. Den her mindepark, den består af 26 granitsten, en for hver sunket krigsskib, og så er der 8.645 figurer for hver af de omkomne søfolk. Og den har Tysklands ambassadør, Klaus Robert Krumrei, så været oppe og besøge, og han har så udsendt en pressemeddelelse, hvor han kalder den her mindepark for beundringsværdig og vidner om stor historisk interesse, og jo også for krigen selvfølgelig, og respekt for tab af menneskeliv, uanset nationalitet. Og det tjener initiativtagerne store ære. Jeg synes da bestemt, at jeg godt vil kippe med flaget til initiativtageren Gert Norman Andersen.
Jeg vil også godt kippe med flaget for den tyske ambassadør, og så spørge mig, hvor den britiske?
Det ved jeg så ikke, om han har været med.
Royal Navy.
Monique, han kommer også på et tidspunkt. Det tror jeg bestemt, som I kender britterne ret, så synes de sikkert også om det her initiativ. Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg synes bare, også vi har den historiske interesse, begge to. Så jo. Jeg vil bare lige sige, jeg synes, det er et glimrende initiativ, som hvis man er i Tyberon, så det kommer jeg måske ikke lige de næste øjeblikke, men så synes jeg, at man skal tage forbi.
Men jeg vil så også sige, det er et monument. Vi er glade for det historiske, både du og jeg. Men jeg synes, der er ikke noget rigtig politisk
det
i det. Hvor jeg simpelthen siger, jeg havde jo også en tanke om, at jeg gerne ville give den til det danske ishockeylandshold, men det kan jeg ligesom heller ikke rigtig forsvare ikke, politisk.
Selvom det er jo flot klart lige nu at gå i kvartfinalen. Men altså, det her det er et politisk program. Det andet det er sådan mere helt over en historisk afdeling, kan man sige. Men vi har jo også givet det til folk, der laver forretninger og sådan noget.
Jo.
Med social bevidsthed for øje. Jeg vil bare sige, men
man kunne også overveje, at man skulle give den til Dansk Folkeparti på grund af deres nye kampagne.
Nå ja. Hvad synes du om den?
Altså, jeg synes jo, det er fantastisk. Altså, når Dansk Folkeparti laver en kampagne, så ved man jo ligesom, hvor Frankrig det ligger.
Og,
ikke?
Hvilken en af kampagnerne er det, du mener? Er det der, hvor hvad hedder han, Søren Espersen, render rundt og fortæller, at han gerne vil sige neo i det offentlige rum? Reklamekampagne om, at der er så meget, vi skal passe på, hvor folkesanger, yes, protest, 70'er, sanger Bjarne Jes Hansen mener, de har stjålet hans linje fra vi voksne kan også være barn.
Ja, der vil jeg så sige om Bjarne Jes Hansen. Hvis det nu var, at DF's kampagne hed vi voksne kan også være bange, så kunne jeg føle med. Men at der er så meget, vi skal passe på. Det mener jeg ikke, Bjarne Jes Hansen er den eneste, der nogensinde har brugt udtrykket, der er så meget, vi skal passe på. Det tror jeg er blevet sagt af samtlige mennesker med børn og pædagoger siden Adam og Eva. Så det er ikke det. Jeg er ikke farvet over det der. Og det er sjovt med den der kampagne, altså at...
Prøv at lige forklare dem, der ikke har set den. Det er sådan der er sådan en familie, de alle sammen er oprindelig etnisk dansk nationalitet, kan man sige. Og så er der, hvad er det, lidt omtale, den her sådan hund, man har klippet ind i det sådan, er det sådan en retriever?
Jeg har ikke forstand på hunden, hvis det var en kat.
Men det ligger sådan en kernesund, lidt overvægtig dansk kernesund, middelstandsfamilie familie formentlig. Sådan LO.
Jeg føler mig krænket på kattens vegne over, at hundene skal fremstilles som særligt danske.
Og så er der jo så nogen, der er gået helt amok og har sådan lavet nogle andre reklamer, hvor der står, der er så meget, skal passe på, hvor man har ligesom retoucheret, og så er der en lidt mørkere
danske... Der er sådan en Benetton-udvalg.
Ja.
Men altså, om det der igen, det er, men vi lever jo...
Og det har man diskuteret lige siden, og jeg vil bare sige, der er bare... Så Dansk Folkeparti, man må bare tage hatten af for, at de kan det her. De laver sådan en kampagne, som provokerer vildt mange af deres politiske modstandere, og så får de så meget omtale, og nogen går helt bananas.
Man kan sige, det
er så flot arbejde.
Altså, når Søren Espersen går ud og siger, jeg vil have lov at sige nære, så sker der nøjagtigt det samme, altså at så går al sympatien over på det, fordi der er jo flere generationer i Danmark, hvor det ikke var forbudt at sige det ord om et menneske med meget mørk hud og afrikansk afstamning. Og det vanvittige ved det, altså jeg forstår snart ikke, at de ikke fatter det, at dem, der skyder på dem, det er faktisk det samme, der sker. Hver eneste gang, nogen går ud og siger, at alternativet er nogle drømmer og nogle idioter, der ikke forstår realiteten, så stiger deres meningsmåling.
Ja, det mobiliserer i hvert fald nogle vælgere og siger, når man, vi er jo enige med Dansk Folkeparti, der er ingen, der skal bestemme.
Men jeg ved ikke, der er ikke nogen bamser i det der.
Nej, men jeg synes jo, det er jo flot politisk håndværk, altså at lave sådan en viral kampagne, hvor man med enkle midler provokerer folk, og så får man simpelthen alle dine politiske til at dele det på Facebook-sider, og medierne går amok og snakker om det hele tiden. Så det er altså stor cadeau til Søren Søndergaard og folkene i Dansk Folkepartis presseafdeling. I er super dygtige til de her ting. Men jeg vil faktisk... Nu vil jeg komme med et forslag, som måske vil overraske dig. Pernille Skipper, Enhedslistens nye politiske ordfører, de har jo ikke nogen formand i det der parti. At det er sådan en kollektiv bande, men de har en ny frontfigur, som er Pernille Skipper. Det var så her i forrige weekend, hvor hun ligesom tog stafetten efter Johan Schmidt Nielsen, som nu ikke hun kan jo ikke genopstille næste gang på grund af deres regler. Og Pernille Skipper, hun spillede ud med mange ting, blandt andet der med at afskaffe alle kristne helligdage. Lønmodtagerne skal ikke have mindre fritid. Vi skal nærmere den anden vej. Men ja, vi vil mene, at man skal kalde dem kristne helligdage eller noget andet. Og måske lægge den på nogle andre tidspunkter, så vi reelt fik adskilt stat og religion. Altså, man skal stadig have det samme antal helligdage, og så skal man måske kunne, hvad vi er, fejre Yom Kippur, eller spaghetti-monsterets fødselsdag, eller hvad man nu tror på, så kan man sådan lægge de der helligdage, som man selv vil, og så kan man jo så gå på arbejde, øvrigt til hverdagstaksten, vil jeg lige understrege. Det vil sige, hvis man ikke vil have holde Kristi Himmelfartsdag, Stor Bededag, Anden Pinsdag, Anden Påskedag for eksempel, jamen, så kan man lægge den på andre tidspunkter, kalde den helligdage, gør hvad man vil, hvad vil jeg, ramadan, ejtfest, hvad vil jeg, sådan noget. Og så går man så på arbejde Kristi Himmelfartsdag til den normale hverdagstakst. For arbejdsgiverne, af det her gefundnes fristen. Hvis der er noget, arbejdsgiverne altid forsøger at fortælle mod lønmodtagerne, så er det mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Det gør, at man kan holde nogle forretninger åbne, man kan holde nogle fabrikker åbne, man kan holde bureaukrati åbne på nogle skæve tidspunkter, og så kan man slippe uden at skulle betale den her sønder hele dags ting osv. Så det vil sige, at det her er et virkelig godt arbejdsgiverforslag, som skaber mere fleksibilitet i samfundet, mere vækst. Jeg synes, at det er de mest fornuftige forslag, jeg tror, jeg længe har set fra Enhedslisten. Og det er meget underligt, at de lige netop de kommer med det, men respekt, det må jeg sige. Så jeg synes, at Pernille Skipper skal have en fordugsbarns for det her forslag.
Altså, jeg har også hørt på
det. Det er et rigtigt arbejdsgiverforslag.
På den lange argumentation for det, og jeg synes, at jeg godt vil bidrage til det historiske øjeblik, hvor at Jarl Kortøj viser, hvor åben han er over for konstruktive forslag, og ikke hænger sig i, hvor de kommer fra.
Jeg vil bare sige, altså jeg vil stadig holde min Kristi Himmelfartsdag og min store bededag. Jeg er jo kristen, så dem holder jeg, og så må hinduer og spaghetti-monstre og muslimer og hvad jeg ellers tror på at holde nogle andre hele dage.
Ja, og så kan andre holde John Lennons fødselsdag fri.
Så kan de gå på arbejde til hverdagstaksten.
Men jeg går med. Pernille Skipper får ugens fidusbamse. Om lidt så er der nyheder, når vi vender tilbage, så skal vi diskutere, om den forskning, der bedrives på RUC, tjener noget samfundsmæssigt formål, og så skal vi også snakke om en ny bog, der hedder Klimamyten.